spēlētājs, kurš valkā tavu ekipējumu, un tu par to vari pateikt, tas ir ļoti liels spēks. Bet nav arī tā, ka tas tev dod uzreiz tev to, ka tev viss aizies tur kosmosā. Finālā arī spēlēs, nopļāvos un uzvilk to, ko es pats esmu uzgudrojis. Un es nostāvu uz nuli. Tādā ziņā brāļi Bertāni tur es varu tikai paklanīties viņu priekšā par to, kādiem jābūt Latvijas nu, tādiem sportistiem, patriotiem. Nu, viņi tajā ziņā nu, ļoti labi.
Čau, Andi! Prieks tev satikt pēc tik ilga laika, un pirmais, ko es tu, kas man nāk prātā, ir Vācija autobuss, kad jūs ar Bračku komentējat visu, kas notiek apkārt, un tu var sajust to, kā ir Latvijas floorball izlasē, tad, kad brāļi bārstās ar saviem epitetēm un visi autobuss smējās. Tas tur bija pārbaudes turnīrs. Pilkt atceries to, vai ne? Vai to ir bijis tik daudz, kā jau piemirsts?
Tas varbūt man bija tāds neveiksmīgāks turnīrs, to visiem baigi atcerēties negribu, bet nu ir, jā, nu mēs vienmēr caur joku esam gājuši un tur ardījušies un akstījušies. Tā tas ir pagājis, jā.
Un tagad pirms mūsu sarunas, pēc vairākiem gadiem, es tev zvanu un prasu, klausies, kā ir. Tu neesi biznesu jau pārdevis un tagad varbūt ej citā virzienā, kādā situācijā šobrīd esi ar savu biznesu Latvijas uzņēmumu, kas ražo sporta aizsargtērpus, ja tā varētu nosaukt. Mm.
Nu, nē, pārdevis noteikti neesmu. Viss iet uz priekšu, iet pat varbūt labāk. Pirmkārt ir pārdzīvots Covid, kas bija milzīgs izaicinājums. Un jā, mēs esam radījuši patiesībā jaunu zīmolu kopā Krista Porziņģi, saucās Gamepatch. Un jau nu, nepilnu pusotru gadu jau mēs esam tirgo ar viņu. Un patiesībā mēs tajā basketbolā esam vēl stiprāk un vēl spēcīgāk savā ziņā. Un aiz muguras stāv Latvijas vienredzis, tā kā tas arī forši ir. Tā kā īstenībā viss iet tā, kam tam jāiet. Protams, nav viegli, bet jā, teiksim tā, nesam Latvijas vārdu pasaulē sporta vidē ne tikai caur panākumiem, bet arī caur sporta ekipējiem.
Šodien sarunā varbūt negribas, lai kāds domā, ka tā ir reklāma. Tas ir stāsts par Latvijas veiksmes stāstu numur viens, un, protams, gribas izrunāt to, ka daudz sportisti pēc karjeras vai ne domā, kā, ko darīt tālāk. Tev tas viss nāca karjeras laikā, spēlējot floorbolu un kā vārtsargam attīstot to, savus ceļsargus, vai ne? Šodien tad iziesim cauri, nedaudz tad sākam ar to pašu sākumu. Kā tu saprati, kā tu nonāci līdz tam? Jā, viens ir tas, kas saprot, ka neviens cits ceļsargs nav tik labs. Kas bija pirmie, ko tu uztaisīji pats?
Jā,
tu, nezinu, no kartoniem lika kopā? Vai?
Nē, īstenībā ir reāli ļoti labs stāsts, jo patiesībā es 2 gadus nestāvēju vārtos, kaut kur ap 25-26, precīzi nepateikšu, jo man bija reāli problēmas ceļiem. Un tad es tā kā viņus pārstēju, atsāku, un es sapratu, ka tas, kas tirgū bija pirms, un floorballs ir savā veidā jauns sporta veids. Nu, viņš tur, ka tie pārējie ražotāji, kas floorbolā ražo nūjas, viņiem tas vārtsargs bija tāds otrā plānā. Un, nu, tur apmēram volejbola ceļsargiem plupēt uz ceļiem un pārvietoties, nu, tas bija vispār, nu, tas ir ļoti neveselīgi. Un tad vienkārši es tā kā izdomāju, man bija kaut trakā ideja viena, un es ar mammas draudzini kopā ušu no lupatām to visu kopā. Un atradu kaut kādus tur paralonus, vēl kaut ko tur tos visus, un sāku pats testēt, man ļoti patikās. Un tad ir tas labākā daļa no tā visa, kas, ko es saku, tā bija zīme no augšas, ka man tas jādara. Ka es vienkārši, mums bija kaut fināla sērija, jau sākās Latvijas čempionātā, un es spēlēju ar hokeju, ar šiem plasmasas spēlētāju ceļsargiem floorbolā. Vienkārši man bija tā, ka man vajadzēja beigu aizsardzīt tiem ceļiem. Un tad vienkārši es tā, nu nē, treņos stāvs saviem paštaisītajiem, bet spēlēs joprojām to, jo tā nevar mainīt. Es esmu, nu, tā kā vācraks, kā jau normāls vācraks, man ir savas tās te vīzijas par to visu. Un tad vienkārši, es nezinu, vienā finālā sērijas spēlē, es nopļāvos un uzvilku to, ko es pats esmu uzgudrojis. Un es nostāvu uz nuli to spēli. Un vienkārši, kur vēl lielāka zīme. Nu, reāli, tas ir reāls stāsts. Un tagad tie populārākie ceļsargi pasaulē, īstumā, es ir, nu, gandrīz katram vācargam viņš pasaulē ir floorbolā. Un ar to viss arī sākās. Un vēlāk jau arī citi produkti, visādas inovācijas idejas, kā to palīdzēt, lai nāk garā, gāju uz augšu un, jāatdzīst, ka es strāpīju, nu, viena desmitniekā ļoti tuvu daudzām lietām. Protams, bija daudzas kļūdas un izaicināja un smagi laiki, bet nu, šobrīd tiešām nekautrējoties, jāatdzīst, ka blind saves ir floorball zīmums numur viens vācargiem pasaulē floorballā. Nu, tur bez tādas kaunēšanās jau jāsaka, tāpēc, ka es tiešām šodien kolēģiem teicu, ka vai es varu teikt, gandrīz katrs vācis, kurš vismaz divreiz nedēļā spēlē floorbolu, viņam ir kaut kas no blindsense, protams. Visi teica, protams.
Jūs skaļi skan pasaulē populārā.
Floorbols ir mazs sporta veids. Floorbols
jau ir
Skandināvija, Čehija, Šveice. Pa lielām ir četri milzīgi tirgi. Zviedrija, Somija, Čehija, Šveice. Tur, kur floorbols ir lielāks par tādu sporta veidu kā basketbols. Mums, piemēram, nu, grūti sagramojams patiesībā. Bet tur tā ir. Nu, jo Latvijā ir, man liekas, pa nepilni 20 tūkstoši no basketbola spēlētāji. Tad Čehijā spēlē 60 tūkstoši floorbolu. Šveicē 40, jā, Zviedrijā 120. Nu, tad viņiem tie tirgi, viņiem tas basketbols liekas tāds, savukārt floorbols viņiem ir ļoti
liels. Domā par vārtsargiem, tad dala ir 20 visu to, ja? Nu, komandā ir divi vārtsargi
vai 3. Jā, patiesībā, jā, tieši tā, tieši tā. Nu, līdz ar to jā, un es domāju, ka tas panākuma atslēga ir tas, ka tas produkts bija interesants, marketings bija interesants, un arī mēs trāpījām ar tiem risinājumiem, jo mēs iedomājām kaut ko tādu, ko vācargi tikai sapņoja kādreiz, ka kaut kas tāds varētu būt. Un, jo pirms tam bija mēģinājumi veidot kaut kādus vācargu brands, bet neviens nebija izdzīvojis. Un tad šobrīd, jā, nu, mēs esam vienīgi arī patiesībā, kas tikai uz vācargiem fokusējas.
Ok, bet nu, pasaulē ražo daudz, tev ir kaut kas tāds, ko tu tur esi atradis. Tieši ceļsargiem, kaut kas tāds, kas ir unikāls.
Nu, zin kā tā unikālā, jā, nē, nu, tur ir, nu, patiesībā tā ir. Es joprojām dzīvē lielākās lietas ir super vienkāršas, un tā recepte var bija super vienkārša, ka es radīju ceļsargus, kuros ir maināmi polstrējumi. Jo floorbolā sēžot uz tiem ceļiem, kas izstāsta reizēm tā, nu, īpaši, ka floorbols parādījās, neviens tur nespēja pieņemt, arī es, kad sāku spēlēt, nē, es nespēlēšu, man nav nūjis, ja pēc kādreiz hokeja drusiņi spēlē. Un, nu, tad es vienkārši izdarīju to, ka viņi ātri nodilst uz tiem ceļiem tupot, un tad tev jāpērk uzreiz jauna ceļstarga. Un es tur visu radīju tā, ka viņi maināmi, viņi super ērti, tur visādi ortopēdiski efekti man tur tikai ieviest iekšā, un tas vienkārši tiem vācargiem iedeva to, ka nu, šodien tiešām gandrīz katram tiem mūsu ceļstarga ir jau gandrīz. Un arī citas lietas, ka tur es radīju aizsargu vesti, no kuras mazāk atlec bumbiņa, kas tā kā vācargam palīdz kaut kādā veidā arī spēlē, un nu, kur tie visi top vācari, kuriem es runāju, viņi saka, nu reāli, nu, tas viņiem palīdz, nu, un iedod pārliecību, un tie saukļi arī tur safety, comfort, confidence, nu, ka tev tas ir drošs, ka tev pasargāts, tev ir super ērti, un ja tu esi drošs un tev ir ērti, tu esi pārliecināts. A vācargam pārliecība reizēm, kā Lundqvists teica, leģendārais NHL vācargs, 80% ir tavas mentālais spēks vārtos. Nu, tā kā, ja mēs ar ekipējiem dažiem to varam iedot, un mēs zinām, ka mēs to varam izdarīt, jo mums ir tur sūtīt visādi pateicības, vēl nezinu, kaut kas, ka mēs esam izglābuši no traumām un tamlīdzīgi. Nu, tas ir forši, un es domāju, ka to mēs arī trāpījām, ka tādā ziņā, ka tiešām tā, nu, nevis tur vairāk sākumā vispār nebija domāts par biznesu, bet vairāk, nu, tā, lai tam vācargam būtu ērtāk. Un tas kaut kur arī nostrādā patiesībā.
Ok, tu radīji šo te tērpu, kas no kura atlec mazāk.
Nu, neatlec tieši.
Neatlec, jā. Tā tad, ko tu dari ieskicēt? Tu staigā pa būvniecības veikliem, skaties dažādus no audumus, tur no kā un testē, vai tu atrodi uzreiz speciālistus, kur tev...
Ne, vispār jau smieklīgi, ka tas viss ir sācies, jo ne man tā izglītība saistīta kaut kādu ražošanu vai kaut kādu tur dizainēšanu, kaut ko. Es vispār pēc izglītības politologs. Bet, nu, tas... Es vienkārši kādreiz biju strādāju show biznesa sfērā. Un es zināju, ka kur atrodas kaut kāda tie studiju paralo no kaut kas, un es to rūtiņas atradu. Es aizbraucu turienu, es sāku viņu pa viņam izkast rakņāties, kur nu, rekur atgriezu, ej paskaties, kas tur ir. Es mēģināju apmēram saprast, ko man vajag. Un, bet nu, tagad, ja tas ir aizgājis tādā līmenī, ka mēs jau paši tur izstrādājam tos sargus un ar pulioritēju ļoti daudz darbojamies un radam visādas tās, tās visādas tos savienojumus. Tā, tā ir tāda lieta, kas principā, jā, nu, tu sāc ar pataustīšanu, testi, iedot citam patestēt, lietas to kopā, mēģina nu, tā kaut ko smuki iztaisīt. Bieži tā funkcionāli ir, bet nevar dizainiski dabūt, jo nu, tev ir tā, lai viņš izskatās, kā saka, pārdošanas izskatā. Un patiesībā tas posms ir ļoti sarežģīts, jo tas, ko mēs darām, mēs izstrādājam produktu, mēs viņu saražojam, tad mēs viņu pārdodam, aizsūtam, un no visu marketingu, principā mums ir visa ķēda no A līdz Z. Tāds, nu, īstenībā nenormāli sarežģīta lieta, jo parasti, nu, kāds kaut ko tirgo, kāds kaut ko ražo, mēs pilnīgi visu darām paši, un mēs visu kontrolējam to procesu. Un īstenībā mēs esam arī vienīgais floorball brands, kas pasaulē ražo Eiropā tik kaut ko vēl tikai. Pārējiem visi ir Āzijā.
Ok, tu minēji, ka darbojies show biznesā. Tas ir, lai dot straujums padomnieks,
to nē, tas nebija show biznes, tas galīgi nebija show biznes.
Politiskai show biznes.
Tas bija, nu, politiskai show biznes, jā, bet tie bija arī labi laiki. Nē, es pirms tam arī strādāju uzņēmumā, kas Latvijā ražo augstas kvalitātes studijas mikrofons. Un tad bija tā lieta, kas arī daudz dabūja ceļot pa Amerikām. Es esmu ticies rītīgi daudz. Šodien es nezinu, cik ņemam Grammītam vienam čalim ir producentiem, ka mēs viņam tos mikrofons rādījām. Un viņš man joprojām katru gadu Facebook apsēd dzimšanas dienā, bet es zinu, ka viņam kādu 30 Grammītam jau ir. Un tad tajā nozare, vienkārši tas bija tas, kas man iedeva tādu pārliecību, ka eksports ir nākotne. Jo patiesībā No Latvijas, man liekas, ka es negribu būt atkarīgs no šī vietējā tirgus, diemžēl. Tie, kura kustība ārpusē vai iekšēnē, viņa satricina visu un no biznesa viedokļa. Ja mēs, pirmkārt, tas ir tas, kas valstī būtu jādara, mums jānes naudu iekšā no citurienes. Un Latvija īstenībā nav slikta platforma, jo tomēr, salīdzinot kaut vidus rietumu Eiropu, mums tās izmaksas kaut kur ir relatīvi lētākas. Un tāds, te var ļoti daudz ko labi izdarīt, vienkārši, nu, ne, ir arī jāmauc, vienkārši, tas ir tas galvenais.
Vācijas kvalitāte, ja, strādājam.
Nu, dzīvēni mēs cenšamies pie tās kvalitātes ļoti piedomāt, un es domāju, ka mums kopumā sanāk, un ir, protams, vienmēr lietas, ko var vēl labāk un tamlīdzīgi, bet, zin kā, es esmu saticis izsauc kosmonautas dzīvē par sportu, un par ražošanu, un par brendiem, un par produktiem. Nu, ir tā, ka uztais nežēlīgi foršs produkts, bet tu paņem viņu, un cik te maksā, un viņš nosauc cipari, par kuru, nu, tu saproti, ka tu nekad nepārdos. Nu, tu jau uztaisīt zelta pildspalvu, bet cik viņu pirks? Un te tas stāsts arī, ka tev baigi jānobalansē. Un tas ir savā ziņā grūtākais, jo, nu, ieinvestējot daudz, tu jau uztaisīt kaut ko foršu, bet jautājums ir, nu, kurš te viņu pirks beigās? Nu, tur ir baigi jābalansē. Un tas ir tas ir visgrūtākais šajā visā, jo, nu, zin kā, sports iedē tur veikals, tas visi grib kaut kādu savu tur daļu paņemt, un tas visu to procesu ļoti, ļoti apgrūtina. Bet, nu, neko esam iemācījušies jau 10 gadu laikā tos noteikumus, kādi viņam mēram ir, bet nekad viņiem tāpat nav labi, bet nu, tā jācīnās īpaši, ja tu esi jauns, un sākumā tur baigi jāpierāda sevi, un viegli nav, un īpaši, nu, zin kā, Skandināli tādi, kur mums ir liela tirga, tur viņi sākumā vispār ļoti skeptiski uz tevi skatās, un Bet, nu, esam pierādījuši, un pagaidām viss iet labi.
Ok, ja mēs skatāmies uz milzīgākajām pasaules sporta apģērbu ražošanas firmām, kur nosaukumi nav jāsauc, bet visi mēs ļoti labi zinām, un tagad iedomājoties reklāmu, nu, tur nebūs, ka tur parādās bota uzgriežās vai kaut kādas lietas jaciņas skriešanai. Viņi parasti beidz to reklāmu vienkārši ar tādu sajūtu, ka tu pārdod to brendu. Zem tā zīmola apakšā ir visa kā. Kā jūs skatāties uz šo? Jūs tomēr specifiski tas, kas ir zem tā visa, vai ne? Tā neredzamā daļa savā ziņā. Kā jūs esat strādājuši, kur kādi klupšanas akmeni bijuši, kur esat nepareizi galīgi aizstāvuši? Gan daudz laika, jā, bet varbūt arī daudz kādu piemēru.
Nu, īstenībā, jā, tu pateici baigi labo lietu, ka īstenībā mums šausmīgi grūti reklamēt savas lietas, īpaši gamepatchā, kas ir aizsarga ekipējums, ko velk zem šortiem un krēklu, kuru neredz, ja tur slīvu labākā gadījumā redz. Nu, tur ir ļoti grūti to visu reklamēt un kaut kur tā kā mēs pamanām, ka Laurija Markinen lieto mūsu slīvu, piemēram, bet nu arī mēs to baigi skaļi teikt, ne tikai nedrīkstam, bet nu mēs par to varam runāt, bet nu nekur rādīt arī tā nevaram reklāmās.
Tas teicam. Ir bez jūsu sadarbības, viņš ir.
Jā, viņš vienkārši Somijas izlasē, viņi bija noteikti Gamepatch ekipējumā un Laurija Markinen arī izvēlējis mūsu produktu. Nu, kas ir vienkārši kompliments mums un Bet, nu jā, nu, teiksim tādas lietas, bet, protams, ka sportā jau tā ir, nu, ja tev ir zīmols, nu, tad tu var atļauties ļoti daudz ko darīt, un tas zīmols spēks ir, es nezinu, kāpēc, zini, kā, es teikšu tā, sports un fashions, viņi tik ļoti saistītas lietas, un tam zīmola spēkam tur nenormāli nozīme. Es teikšu, ka florbolā ar blaincē mums ir izdevies ļoti labi to zīmolu uzbūvēt, un es pat zinu vienu ziedu, kurš ir uztutavējis blaincē. Un,
Vārtsargs noteikti.
Jā, protams, ka vārtsargs. Un nu, tur ir tās lietas, kas strādā, un es redzu, ka ja mēs pasakam, we are number one goalie brand, cilvēki atkārto to, viņi tic tam, un tas daudz tās lietas strādā, bet nu, pie tā arī smagi strādāts, mēs veidojam nometnes katru gadu. Mēs organizējam Latvijā pasaules lielākās vācu nometnes, mums kādreiz pat 100 cilvēku brauc, vienkārši tagad mēs saprotam, ka tas ir pa sarežģīti. Tagad mēs 50-60 cilvēkus uzņemam ar daudz visādiem labiem treneriem. Mēs tur iestājāmies pa vācargu, kā saka, tiesībām, jo zin kā vienmēr visiem liekas tāpat kā hokejos, futbolos, visur, nu, apmēram vācargi ir, nu, tur ūdens pienesē reizēm tā attieksme. Nu, zin kā, tad mēs esam tie, kas viņi aizstāja, kas viņiem iestājās tajā brenda līmenī arī. Nu, tas viss strādā, un tur tas ir izdevies, un pareizi teica, ka brendiem šajā nozarē viens tev, protams, ir tehniski, ko tas produkts dod, bet otrs ir kādu emociju tas brands tev var iedod, nu to visu. Viens ir, ka tu, nezinu, tur neatlic bumbiņu vai tur tevi aizsargā un pasargā, bet cita lieta ir tas, ka tu arī jūties, tāds baigaži, tas slenga vārds nāk prātā, pa čotnu jūties, ka nu, tu labi jūties, ka tevi tas brands arī virsū, ka tu, nu, ka tāds drusku pāvs var iziet ārā, un tas ir tas, ka pēc cilvēki pērk lielos brandus, ka viņiem liekas, nu tas ir krūta, kaut gan patiesībā no ražošanas viedokļa, ka tur paskaties, tur jau nekas tāds nav, bet tas brands ir vienkārši spēcīgs un tamlīdzīgi, tā kā, nu, tas jā, pie tā jāstrādā, lai tu iedotu emociju un arī
Tā pašā laikā tie, kas nezina, ka tev uzvārds ir blinds un tad blind save, tas latviski un pārtulkojot liekas perfekti, bet tagad no ārzemēm skatoties atkal blind arī tas arī ir.
Zikā, nu, zikā floorbola, jā, viņš ir baigi triki, bet viņš ir baigi labs tajā pašā laikā. Un es teikšu, ka Eiropā strādā ideāli. Amerikāņiem varbūt ir bijuši, tas, ka viņiem tas tiešā uztver. Eiropā, kur ir dažādas valodas, viņiem tā uztvere ļoti skaidri saprot, viņi visu reizi saprot. Un priekš floorbola vispār izcils tas vārds, tāpēc, kad nu, tas ir tā kā, ka nu, tu neredzi, bet tu atvair to metienu. Un.
Es tieši domāju, īpaši mūsdienās, jā. Visi ir tik jūtīgi pret katru vārdu.
Jā. Un viņš, nu, zikā, nu, viņš ir tāds drusciņi tā kā arī tādu mazlietiņu to negatīvo, kas tev piesaist uzmanību. Jo, nu, zinkā, nu, jūs jau mēdī zināt, labāk slikta ziņas laist nekā labs. Nu,
tā kā mēs, protams, ka zinām.
Jā, nu, un tāpēc reizēm ir tā, ka tas, nu, viņš ir tāds gan skanīgs, gan spēcīgs, gan arī tajā pašā laikā viņam ir tāds bišķiņ tāds, nu, viņš nav tāds super pozitīvākais, un, bet, nu, zikā, priekš vācerga blind save, tas ir, nu, tu varbūt aklis, bet tu tāpat atvērīsi no sērijas. Nu, tas, jā, tas ir arī patiesībā kaut kas, kas man izdevās, un tas pa to zīmolu visi sajūs, minās, tur arī kaut kāds success story ir, un tā kā, jā, ar to ir ļoti paveicies.
Bet es skatījos to, un tas otrs virziens, tātad jūs viens uzņēmums, bet principā darbojas ar diviem nosaukumiem.
Blind nē, save, mums ir tagad divi uzņēmumi. Mēs kopš sadarbojamies ar Kristapu, mēs esam Kristapu kopā nodibinājuši otru uzņēmumu. CABP sports, kas nodarbojas ar gamepage zīmola attīstību un arī produktu ražošanu, visu to pašu, tikai principā, nu, tā kā divas dažādas virtuves, bet, nu, protams, ka mums tur daudzas lietas, mums ir kopīgas kaut kādas, tur mēs šērojam vienu noliktavu un tam līdzīgi, bet, jā, bet, nu, to mēs nodalījām, jo, nu, basketbols ir pavisam kaut kas cits, un floorball, un tur tie apmēri un tirgi un naudas, kas tur visi ir, tur, nu, ja floorballs ir tāds, ka jebkur tu top vācer, kas var dabūt Facebookā rokās vienalga Instagramā, tad, nu, basketbols ir, nu, tur ir pavisam.
Nu, labi. Pirms mēs varbūt ķeramies Kristaps stāstam klāt Dāvis Bertāns. Pirmais tāds,
jā, no top. Nu, kādreiz, ka mums sākumā bija zem blind save. Jā. Tad mums bija sadarbība arī ar Dāvi un bet,
nu, pastāst, kā tā sākās. Ilgi gājāt pie viņa mēģinot
pierādīt. Nē, Dāvis vispār super džeks ir. Nu, īstenībā redzot arī to, kad, nu, kā viņš savā laikā tajā visā iesaistījās un redzot to visu, kā tas ir, kā viņš arī citos projektos Latvijā iesaistās, viss kaut kur, nu, Dāvim tajā ziņā, nu, cepa nost, viņš ir tādā ziņā paraugs, viņš ir tur nekad neatteiks un palīdzējis, viņš ir super atsaucīgs, ņemot vērā, cik viņš ir varbūt aizņemts un tamlīdzīgi. Nu, tādā ziņā brāļi Bertāni tur es varu tikai paklanīties viņu priekšā par to, kādiem jābūt Latvijas, nu, tādiem sportistiem, patriotiem. Nu, viņi tajā ziņā, nu, ļoti labi. Zikā, mums bija tur smagi laiki arī ar Covidiem visu un tad tā sadarbība, tad tas, nu, tas zikāt, protams, ka mums sports jau bija viens no pirmajiem, ko aiztaisīja ciet, un tajā laikā basketbola vispār uzskatīja par visbīstamāko sporta veidu, tāpēc, kad mēs šērojam bumbu, dalam bumbu, un kad tu noslauk deguru, jādod piespēli, nākamais paņem no tevis to, ja? Un tad, kad basketbols bija uzskatīts par vienu no bīstamākajiem sportiem Covidā, un tad tas viss mums apstājās, tad mums bija tāda pauze un vēl kaut kas, un tikai pēc tam mums nāca Kristaps, un tad mums tā, sapratām, ka tas tā visa sadarbība jāpārtais pilnīgi ir, un bet līdz tam, protams, tur Dāvi, nu, tur super, ka viņš iesaistījās, palīdzēja.
Bet viens ir, nu, palīdzēja ar reklāmu vai palīdzēja ar finansēm?
Nē, reklāmu ar finansēm mēs paši tikām galā, un nu, jā, nu, gribētos, lai tie lielie basketbolisti, nu, sporta cilvēki Latvijā varbūt investē kaut ko vairāk, viņi ļoti, nu, tā kā piesardzīgi vēl kaut ko, bet, nu, droši viņiem var saprast, tāpēc, ka, nu, gan jau tur, viņiem tur nāk virsū ar nezinu ko, bet, bet, jā, nu, viņš, protams, mums bija tā pirmā reklāmas seja un viss tajā mirklī, ko mēs sākām, un
bet viņš, Kambala Šķēle, man liekas, bija.
Jā, Kambala Šķēle mēs piesaistījām arī klāt, un arī tiem džekiem liels paldies, kas īstenībā gudīgi sakot, vienkārši piekrita palīdzēja būt reklāmas sejas un viss bija super piedzīvojams un tam līdzīgi, tā kā, nu, viņi.
Bet pēc tā tu jūti kaut kādu jau rezonansu, nezinu, skatoties skaitļos pēc pārdotā, cik
nu,
ļoti dod
nu,
tādu zin
kā,
cilvēku
nu, tas, piesaist? Protams, kad tas saucamais vēstnešu faktors sportā ir mežonīgi milzīgs. Tu, tev ir labs spēlētājs, kurš valkā tavu ekipējumu un tu to var pateikt, tas ir ļoti liels spēks. Bet nav arī tā, ka tas tev dod uzreiz tev to, ka tev viss aizies tur kosmosā. Tā nav. Tas bieži tas tev rada tādu, tas rada kaut kādu uzticamību, tas rada tā kā pārliecību cilvēkiem, ka varbūt, jā, nu šis ir ambiciozs brands, kas tas, ka viņš nav tāds uz vienu dienu pamēģinās, kā būs, tā būs, ja? Vai kad Dievs pasaka dropshipperis, ja? Tādā ziņā tas ļoti palīdz, un visi sportā to izmanto. Un mēs zinām Stefan Curry stāstu ar Under Armour, kurš arī nebija nekas lielais brands, bet viņi ar Stefanu ļoti tieši ar Stefanu ļoti Stef Curry ļoti tālu tika. Un, nu, tā kā, tam ir milzīga nozīme šiem vēstnešiem sportā un īpaši mūsdienās, kur tā vispār tā influenceru lomas pieauga un pieauga, bet tāpēc nu, mēs arī cenšamies visu kaut ko piesaistīt un mums jau tas sarakstiņš diezgan ir okay, jo nu, tur skaidrs, ka NBA tur visiem ir aizliegts kaut ko citu lietot, izņemot Nike, jo nu, Nike nopircis to līgu ekipējumu ziņā izņemot botes. Tad tur mēs nu, pa lielam tikt iekšā vispār nevaram, bet nu, mums ir ļoti daudz arī visādi Eirolīgas spēlētāji, labi, sieviešu jomā ļoti labas nu, Eiropas un Amerikas spēlētāji. Nu, ļoti daudz, kas mums īstenībā nu, tādi augsti spēlētāji, kas izmanto mums ekipējumu.
Bet vai tu esi varbūt arī, nu labi, Porziņa stāsta, bet arī varbūt ārzemēs kādu sportistu domājot, nu kaut vai Djokovic un Lacoste, tad arī tā liekas, ka sportā tu tās divas lietas arī tur neiet, bet redzi, ka viņš Grand Slams turpina izcīnīt, un tu pamani šo brēdu.
Jā. Nē, nu tas palīdz, tas noteikti palīdz, tā superzvaigznes viennozīmīgi. Nu saka, mums ir... Nu arī, nu nekad mēs savos sociālo medijas tos neieliksim, bet es zinu to, kad savā laikā mums bija sarunas pa sadarbību ļoti tuvu. Un es zinu, ka viņš pēc tam pats atzinās, ka viņš treniņos viņus valkāja un tikai dēļ tā, ka mēs tur nevienojāmies līdz galam, Marks Gazols lietoja mūsu ceļservis arī sākumā. Tā kā, nu mēs zinām, ka arī tādi smagsvari ir bijuši izrādījuši interesi pirms pusgada. Es runāju ar vienu Houston's Rockets spēlētāju, viņa tēvu, arī viņš ar viņu kaut ko gribēja, bet nu tur jau basketbolā, nu tās naudas ir un tie pieprasījumi ir, nu viņi ir abnormāli manā skatībā, viņi drusku viņi ir pārspīlēti, bet nu tas show business ir un šis ir reāls show business tur tajā, nu tajā NBA un nu, tāpēc nu tas pats Lauri Markkanen visos izlases mačos spēlēs ar mūsu produktu, nu ir mums pāri šie lielie smagsvari, nu tie ir tādi NBA Jack, kas ir lietoši un arī pirms tam arī vēl viens Houston Rockets Jack, tas House Juniors arī tas lietoja. Mums pat bildes no spēlēm ir, kur viņš pat spēlē bija uzvilcis.
Ok, Kauņa Žalgiris?
Jā, kas bija mums Kauņa Žalgiris. Kauņa Žalgiris mums arī bija sadarbība. Šobrīd mēs ar vienu citu klubu cenšamies vēl vienoties. Bet Eirolīgā mums ir ļoti daudz turki, izrēlieši. Tās galas mums ir ļoti spēcīgs. Jāatzīst, mums Vācija ir spēcīga. Grūtāk iet ar tām dažādajām kultūrām, visām fiestām, Spāņa, Itāļa, nu tās ir valsts, kur milzīgi basketbola tirgi, bet nu mēs viņus nespējam uzlaust līdz galam īsti vēl. Kaut ko mēs tam nesaprotam, bet arī Francijā mums ir bijuši
labi spēlētāji. Mamos vai nezinu.
Nezinu. Jāiet mācīties spāņu valodu varbūt tās, bet nu tā kā mums ļoti labi Hongkongā, es zinu, ka tur mums ir visā tur Hongkongs izlases puses spēlētāji izmanto, protams, tā ir ļoti, nu, basketbola jomā maza valsts, bet arī tur mums visādi lietotāji ir, bet nu jā, no sievietēm es zinu, ka nu, jāizceļ tā Eiropas čempiona Julia, kas Nīderlandē Beļģijā. Viņa ir mūsu produktu lietotāja, nu, protams, Latvijas izlasē gan visi spēlētāji lieto mūsu ekipējiem.
Ok, Kristaps Porziņš stāsts, kā tā sadarbība izveidojas, nu cik ilgi un cik grūti tev nācās tikt līdz viņam, vai tas stāsts bija grūti?
Nē, nu viennozīmīgi grūti.
Bet ar Dāvi palīdzību, vai tu gāji
citus? Nē, mēs ar tā komunikācija notika ar Jāni un Kristapa brāli, un mēs jau tikāmies, visu kaut ko runājām, un tad tur lēnā garā divu gadu laikā. Es viņus mēģināju pārliecināt. Tāpēc, ka es iekšēji ticēju un joprojām ticu, kad priekš viņa, nu, pirmkārt, kā viņa arī kā sportista, un tas ir ideāls variants iesaistīties biznesā, sporta biznesā, kas ražot priekš viņa sporta kaut kādas lietas, turklāt no valsts, no kurienes viņš nāk. Un, nu, tās kārtas, es vienkārši uzskatīju tā, ka ja tās kārtas ir tā sakritušas, kad mēs dzīvojam Kristapu vienā laikmatā, un mums vienkārši jāsiet kopā, un tas vienkārši mēs varam, nu, tā kā viens otram palīdzēt, un es tam ļoti tā ticēju, un uz to es arī gāju ar tādu pārliecību, un jā.
Bet kas bija pirmais? Iedeva bračkam Jānim, lai nodod sašuvāt gari izmēri?
Jā, bija arī tā, ka mēs devām Kristapam testēt arī, un Kristaps deva savu feedback, un vēl kaut ko. Protams, Kristaps ir tāds, nu, lai ko tur visu runāt par viņu traumatismu, bet viņš ir tāds savā ziņā, es teikšu, ļoti bezbailīgs spēlētājs. Viņš tur neko baigi, viņam īstenībā viņš nav baigi iencēs, neko baigi papildus vilkt, viņam ir kaut kāds savs slīviņš, kā viņš ir pieredzis, un visi viņš tur tādām pārējām lietām baigi neaizraujās, bet es zinu, ka ir bijuši gadījumi, kad arī viņam tās visas lietas interesē un tam līdzīgi, bet jā, nu tur, protams, produktu check un tas viss, un kā tas viss varētu izstīties, un tam līdzīgi, un nu, tad,
zika, bet beigās viņš kā investors jau vienāds, jā? Līdzīpašnieks.
Līdzīpašnieks, viņš kā līdzīpašnieks, jā, un Viņš ir iekšā 100% ar visu brandu imidžu un to visu. Tā kā, nu, tas, protams, mums dod lielu atspērienu arī tāpēc, ka nu, tas, tā kā es teicu, tas Kristaps ļoti nopietnis manā skatījumā vēstnesis zīmolam un šķiedot tam visam brandam tādu, kā, nu, tā, tādu nu, nu, ambiciozitāti, es teikšu. Nu, to es uzreiz jūtu arī no partneriem, kad mēs sākuši runāt. Un tā, ka, nu, viņiem uzreiz, viņi saprot to, ka nu, mēs tur neesam tur kaut kādi tur startupiņš uzreiz vairāk un tamlīdzīgi. Bet jā, tas protams, tā, protams, ir forša lieta un prieks, ka viņš ir iesaistījies. Un...
Nu, ja es pie iepriekšējiem tev jautāju sportistiem, kas paši pirmie pieslēdzās Dāvis Gambals Čēle, tad... Toreiz tu saki, nu kaut kādu mazu atpazīstamību jūtu, un ja tu salīdzini ar Kristapu, tur uzreiz bija arī tas atspēriens jūtams arī pārdoto preču ziņā.
Nu, Gamepatch mums ietag labāk, protams, nekā gāja tā savā laikā ar Blindsave, bet nu, es pieļauju, ka man tā baigi grūti apgalvot, ka viennozīmīgi. Nu, nav arī, nu, es kā jau teicu, tas nav tā, kad uzreiz, ka tev tas vēstnes būs, un uzreiz tev viss notiksies. Nu, nav tā. Tur ļoti daudz atkarīgs no citiem faktoriem. Un mums ir tā tirgus specifika, mēs patiesībā konkurējam ar vienu ļoti senu amerikāņu brandu tajā savā jomā, kurš ir ļoti, ļoti spēcīgs tajā visā, un nu, viņi iztum tārā ir ļoti, ļoti grūti. Un nav tā, ka visi lec uzreiz pakaļ un grib uzreiz mēģināt kaut ko darīt. Nu, tur baigā pārliecināšana ir un ilgi un dikti tas viss nāk. Un, bet nu, es saku, tas lielākais iegums no Kristapa ir tas, ka mēs parādām to, ka mēs esam ambiciozi spēlētāji šajā tirgu un ka visiem būs mums jāreikinās ilgākā laikā. Jo patiesībā, es saku, vēl 2 gadi nav pagājuši, kurš Gamepatch zīmols ir tirgu. Un tas ir ļoti maz laika un es uzskatu, ka mums ir pieklājīgi rezultāti jau un mēs esam pareizi trajektoriju uzņēmuši, bet nu, ļoti daudz, kas vēl jāizdara. Ļoti daudz kas.
Ok, visu šo gadu laikā tu pats Zviedrijā spēlēji, ja mēs par tādiem investoriem domājam, tad Latvijas uzņēmums vai arī investori ir bijuši no meklējuši kaut kur gājuši to pašu varbūt startup ceļu kaut kur pie naudīgiem
ārzemju investoriem. Es esmu gājis, runājis, ticies visu kaut ko, bet beigās es esmu palicis viens un es sapratu, kad kaut kas nav īsti tur tiem, kaut kas man nav apmierinājis tajā visā, jo... Es teikšu tā, ka varbūt sākumā investori, kaut kādi, kuriem es runāju, viņi neticēja tādai sporta idejai no Latvijas. Man vismaz tāda sajūta pirmajā mirklī radās. Jo zikā visiem tikai šķiet, ka no Latvijas tur IT, un arī, kad es tur paskatos arī valsts atbalsts, nu tur tikai tur smagās nozares, bet nu kur, nezinu, tiešām IT, tur medicīna, farmācija, nu visi lielie mums farmācijas uzņēmumi. Bet patiesībā, nu, mēs esam drusku tikai nostumti malā, jo īstenībā mēs jau redzam arī šausmīgi lielu pievienoto vērtību, kā jūs teicu, mēs no izstrādes līdz pārdošanai visu daram un tiem investoriem sākumā bija kā bija un es zinu, ka man es biju tuvu vienu fondu parakstīt investīciju fondu līgumu, bet es izgāju caur tām visām lapām, es sapratu, ka tie noteikumi diezgan drastiski. Un tad es tomēr beigās noraustījos. Nu, labi, ka es noraustījos īstenībā.
Nu, var iedot piemēru, ko nozīmē drastiski.
Nu, zikā, ikā jau viņi tev iedod kaut kādu naudu, viņiem ir tikai 20% daļas, bet viņi tas līgums bija kaut kaut 40 lapas, bet viņiem ir tādas tiesības, ka viņš var atnākt un izslēgt tev gaisni kurā dienā ar saviem 20%. Un tas ir pilnīgi pretēji loģikai. Tad es atceros, man prasīja, kurš to konsultēja, saka, es pats izlasīju. Nu, kad nu tā tamlīdzīgi, bet nu, tas ir labi, jo tādā ziņā, nu, es saku, es ticies ar vairākiem un vēl kaut ko, vienmēr visiem ir bijusi tāda bība, es saku par to sporta nozari un tamlīdzīgi, un, nu jā, nu, tajā ziņā es precīzi, kad saku, tas arī aizņēma ļoti lielu laiku arī ar Kristapu vienoties, un kad viņi tomēr beigās tam noticēja, un zikā, nu, mēs ejam pareizo ceļu, es domāju, tur viss ir kārtībā, un, protams, arī ar ārzemi esam runājuši visu kaut ko, bet ārzemi es atkal mēs esam pa mazu, tādām ritīgi lielu investoru, viņam tas apmērs ir pa mazu, jo man ir vairāk ārzemi investori, biznesmeņi teikusi, nu, viņiem ir, drošāk investēt tur uzreiz pāris miljonus, nevis tur kaut kādiem tūkstošiem nodarboties. Nu, tas tā ir interesanti, jā, nu, no investoru viedokļa, protams, kuriem tur liels naudas, viņi tur arī tā saredz, ka tur riski mazāk it kā, jā, bet īstenībā viss ir ļoti labi. Es uzskatu, ka viss ir ļoti labi un pareizi, kad mēs esam saglabājuši, ka viss ir, nu, tā kā mums pašiem latviešiem, mēs pagaidām neko ne tur neesam atdevuši, arī florbolā ir bijuši visādi piedāvājumi, nu, mēs noturējuši to, nu, nu, pagaidām tas nav nepieciešams. Mēs varam tikt paši galā un es zinu to, ka, ja mēs augsim, mēs arī paši radīsim iespēju nofinansēt to visu.
Bet tev arī viss sākās garāžā, kad tu taisīji tos pirmos ceļsargus, kā viss lielie uzņēmumi daudz saka.
Garāžā laiva makšķeriem stāv, tur nebija vietas. Nu, nē, zikā, nu, kaut kādā mērā, nu, nē, es tur mājās pats kaut ko ķimerējos, un, bet Tas mammas draudzene, kas bija šuvējis, pie viņas brauc, viņu mocīja tur, bet nu arī jā, nu, tur vienkārši tevi savu vīziju. Tu ieraugi, tu brauc un tu viņa, tā kā saki, tu viņa, tagad es vispār šuvējis mācis, jo neko nemāk šūt, bet es saprotu, tām tehnoloģijām vienkārši viņas mācu, kā jāšuvē, nu es viņam saku, mums vajag šitā. Vienmēr pirmais ir nevar.
Protams, vai ne? Bet tā vadītāja vai idejas autora aizrautība un tā vīzija, cik brīži, nu, ja tu salīdzini, cik brīži ir bijis tā, ka tu esi viens pats ej un saproti, vējā, sniegā, sitās, neviens daudz. Netic tavai idejai. Cik reizes tu esi pārlauzis tā? Nu,
ļoti daudz. Tiešām? Ļoti daudz. Pagājušajā nedēļā arī bija viens traks gadījums, bet... Nu, nē, nu, īstenībā, nu, tas ir, zini kā, man arī tur pat reizē, man tur tuvi draugi tam netic viņiem, tur, ah, tur uzņēmēs, tur, zini kā, tur visiem šie te, tur brīvais grafiks, vēl kaut kas. Bet, kad tev ir tas savs biznes un tur par viņu cīnies, tad tu pa viņu domā gandrīz visu savu brīvo laiku. Un, nu, jau es esmu iemācījies drusiņu atslēgt nogrākus, par vakaros vēl strādāju un tamlīdzīgi, un es, nu, nav ko slēpt, un tā ir realitāte, nu, ja tu sāc un tu gribi kaut ātrāk tikt uz tā kaut kādas virs nulītes, virs ūdens izbāz galvu tajā savā biznesā. Nu, es, man ir bijis, ka es stēlos ar apkopēju, a, ko darīt? Nu, ir bijuši tādi mirkļi, tad ir bijuši patīkamās problēmas, ka mums ir tik daudz pasūtījumu, ka vienkārši visam birojam pasaka, visi čeļi taisam dators, ciet, ejam visu nokt vēlāk rāmēt, nav variantu, mums jāizsūta, mums jāpaspēja. Nu, tā kā, nu, ir visādi tādi pārdzīvumi bijuši, ir nu, visādi challenge, un visu laiku tā, nu, kaut kas man kādreiz teica, ka biznesa ir problēma risināšana, tā reāli ir, visu laiku ir problēmas, visu laiku kaut kādi izaicinājumi un vēl kaut kas, un tad, par Covid vispār nerunājot, kas, protams, arī tur uztaisīja sākumā normāla panika, bet, nu, beigās viss bija labi.
Ok, tev ir dvīņu brālis, viņš arī tikpat tāds aizrautīgs, es mēģināju uzņēmumu arī iesaistīt savu.
Nu, mēs nevarētu kopā strādāt, mēs vispār, nu, vienu dienu pa maz, divas pa daudz, nu, nē. Es nezinu, kāds ir dvīņas atdzīvo, bet mums vajag normāli, mums ir labs attiecības, beidzot kaut cik tuvāk 40, bet, nu, mums nē, mēs, man, es nezinu, ka pēc daudz domā, o, tavs brālis arī iesaistīts, nu, nē, viņš nav iesaistīts, viņš ir, viņam sava karjera, manuprāt, ļoti veiksmīga, viņš ir ļoti labs vadītājs, vairākos lielos uzņēmumos bijis un joprojām ir. Un viņš dar savas lietas un mēs ejam tos katrs to savu ceļu un nu, kaut ko reizē mēs tur viens otru skarbi paskolojam par kaut kādām lietām, ko, nu, tur, bet, nē, mēs laikam kopā nevarētu strādāt. Kādreiz man bija ideja, kad jātais, zin kā, floorbolā bija blind save atsargu brāds, tad jātais, nu, uz blind shot, nu, čipa brāls tur varētu kaut ko darīt. Nu, tad tikai idejas līmenī, protams, jo es sapratu, ka mēs nekad kopā nedarbosimies.
Nu, abi divi uzaugot, nezinu, skolas laikā arī jau bija tādi hop, kaut ko pārdot, kaut ko ģimenei, kaut ko organizēt.
Hop, kaut ko pārdot. Nen, hop, mēs vienmēr esam bijuši un joprojām esam, un tas enerģijas līmenis ir hiperaktivitāte, mums ir baigā, un kaut kur viņi traucē, kaut kur viņi palīdz, vārtos stāvot viņi ļoti palīdzē, protams. Bet, nu jā, nu uz vietas mēs nesēžam nekad, un es arī visu kaut kādas tur visādās citos projektos visu kaut ko daru, iesaistos, un kā man viens labākais draugs teica, ka mēs aizbraucām ceļojumā ar viņu, un tad es viņam saku, dojā, vakar ejam darīt, un tad viņš pēc pārzinām teica, klausies, es neesmu, tā kā tu, kuram patīk brīvā laikā malka iet laukos cirst, es saku, nu okay, labi, es tad eju viens steigāt. Nu jā, nu vai, nu es esmu vairāk jā, aktīvi kaut ko darīt un nekā tur nezinu.
Kā šobrīd uz floorballu skaties? Cik tuvu tu esi savam sporta veidam, kurā tu esi izaudzis plus vēl izaudzinājis savu biznesu?
Nu tajā ekipējuma ziņā un tajā brenda ziņā, protams, ļoti tuvu. Nu es tur joprojām iekšā, es citu visu laiku mēģinu saņemties, kur katru nedēļu aiziet pie FS Masters, ka pastāvēt vārtos, man tur ierunāts, ka es gribu jauno kolekciju iet notestēt pats. Tā kā es joprojām tās lietas daru un tajās ies es tu, bet varbūt tādā rezultātu ziņā es to Latvijas floorballu mazliet es tā kā atteju drusciņu. Cik, man liekas, ka viņš tā kā floorballs, viņš iet savu gaitu, viņš transformējās, mainījies, tās paaudžu mainis, man tikušas, nu ja mums Latvijā pirmie tīrie floorballisti izauguši, jā, nu tas viss izstās drusciņu savādāk nekā mums bija savā laikā, nu, jā, arvien vairāk latvieši spēlē ārzemēs, kas ir pozitīvi, jā. Varbūt Latvijas līga paliek tā varbūt kaut kādā ziņā vājāka, jā, jo mūsu laikā viņi bija tādi ļoti spēcīgi. Bet, nu, es domāju, floorballs iet savu attīstību, arēna būs pavasarī, es esmu pārliecināts par federāciju, tur viss notiekās, un es īstenībā esmu lepns, kad nu, floorballs, lai arī cik viņš tomēr būtu, nu, tādā ziņā, viņam potenciāls būt nepopulārām ir drausmīgs, tāpēc, ka viņš nav olimpiskais sporta veids, viņš ir jauns sporta veids, bet kad viņš Latvijā ir tieši tik populārs, cik viņš ir, un nu, man liekas, ka kaut kādā ziņā mēs handbolam un volejbolam toči neliekam iekšā. Nu, ja es saku, ja būtu olimpiāti, vispār nebūtu runas.
Bet domā, tiešām olimpiskais status uzreiz iedot baigo popularitāti?
iespējas. Viņš iedot iespējas uzreiz. Nu, tur būtu finansējumi viss attīstībai daudz lielāki. Bet, nu, zikā... nu,
piemēram, nu, tagad visās skolās ir pilns ar nojām, visiem ir iespējas spēlēt. Nu,
jā, tas ziņā... ir unikums, bet tas ir unikums. Īstenībā tas ir unikums, ja es nebūtu florbols, es būtu drusiņi gaisadīgs uz florbolu. Un es to dzirdēju arī, no, piemēram, no basketbola treneriem, ka viņi saka, nu, kad florbolisti atņem audzēkņus. Un, varbūt, zinīgais, mazliet mīnusi, ka florbols nav tik profesionāls, kad, nu, tie, teiksim, tādā basketbolā tu tiešām tur varbūt, vai futbolā tu tur reāli jātrenējas 5 reizes nedēļā, lai kaut ko sasniegtu. Florbolā tur daži tiek cauri 2-3 reizes nedēļā. Nu, tas ir tāds, kas man liekas, ka varbūt varētu uz bērnus, jauniešus vairāk nodarbināt ja citu sportu vai tādā ziņā varbūt tās, bet, nu, tā ir tā florbola kaut kādā ziņā, nu, nu tā unikalitāte, ka viņš vienkārši ir iegājis, un es uzskatu, ka viņš Latvijā ir veiksmīgs tāpēc, ka viņš ir ļoti līdzīgs hokejam. Nu, mēs esam hokeja fanu valsts, un hokejs ir dārgs, tur grūtāk pieejams un tamlīdzīgi, tad, tad tie visi jaunieši bērni un ko tie vīrieši amatieri, dev, kurš pats arī gan esi spēlējis, nu, iemest vārds, un tas ir superīgs emocijas, vai ne? Nu, man to nesaprast kā vācergam varbūt tik ļoti, bet es vienkārši to saprotu, ka nu, tas ir tas, ko floorballs piedāvā. Viņi piedāvā izjust tieši to pašu emociju, bet daudz pieejamākā vienkāršākā veidā. Un tāpēc jau arī floorballs ir populārs tieši valstīs, kur spēlē hokeju. Ja? Šveice, piemēram, Šveice viena no nu, tādām spēlētājiem atmaksātākajām līgā pasaulē šobrīd. Šveice, tur Čehija, Zviedrija, Somija. Nu, tas ir top līgas. Nu, tur...
Nu, nu, tu pats spēlēji Zviedrijā, tagad skaties uz Zviedriju.
Jā, uz Zviedriju gan
es kā tur attīstība, piemēram, Skandināvijas valstīs, tu redzi, tas viņš ir apstājies kaut kādā ziņā savā.
No olimpiadēs viņš neredz
tuvākajā laikā. Šobrīd,
nē, nē, nē. Es domāju tā, ka olimpiadēs viņš neredz tuvākajā laikā un es pat nezinu, jo es redzu, kādu sporta veidu aizliek kāja priekšā, nu, nu tur ir savi iemesli, tur ir, es negribu iedzenties, bet tur statūtiskā floorball federācija, manuprāt, neizdara pietiekamu labu darbu tajā ziņā, kad, nu, nu, ja mums ir, mēs labi zinām, ja kurā lielajā, lielo politiku jomā ir lielie lēmumi pieņēmēji lielās valstis, nu, tad ja mums forbols jātīst tieši tur. Nu. Bet tiem Skandināvijiem tur ir ērti, ka viņi tur savā Skandināvijā, viņiem tur viss notiek, viss burbuļo, un viņi tur, nu, acīm redzot, tā neiespringst. Bet nu, forbols bija aizgāja drusciņu lajā pēc Covida, jo forbola arī nevarēja spēlēt, pēc cik viņš iekštelpās daudzi pārorientējās uz āru sportiem, bet ar pagājušo 26. Gadu vakal iet uz augšiņš. Un es teiktu, ka tagad, nu, bija tāda stagnācija, tagad var, nu, jāskatās, kas notiks, es tagad grūti spēst. Nu, viņš nav tā, ka viņš tur šobrīd lec baigi augstu, un arī tas pats Latvijā ir. Es domāju, ka viņš turās tajā pašā līmenī, jo spēlēt viņš spēlēs, viņš ir tiešām, kā es teicu, viegli pieejams, sasniedzams un interesants. Dot to labas emocijas, bet vai viņš kļūst tāds mega populārs un profesionāls? Nu, nevis populārs viņš ir, bet vai viņš kļūst profesionāls, tas ir tas grūtākais izaicinājums. Un arī Latvijai, nu, mums Lietuva florbola īsti nespēlē, Igaunijā spēlē, nu, tur kaut, ir jau šobrīd kaut kādas Igaunijas komandas, tur integrē kaut kādā pusbaltijas čempionātā, kas ir super apsveicami. Nu, kaut kas jādomā, vienkārši, lai to līmeni celti, jo savādāk jau tur tā līga spēcīgāk nepaliks. Bet, nu, labi, kurā sportam Latvijā ir lokāli? Tas līmenis tāds, kāds viņš ir, un tur neko baigi tu neizdarīs. Tur floorballs tieši otrais. Es uzskatu, ka Latvijas sporta nākotne ir tieši tas, ka, nezinu, skatos tur Latvijas basketbola lielās komandas. Nu, nu, es nevaru saņemties viņām aiziet. Es nezinu, kaut kas tā kā pietrūkst. Nu, tā kā nav, skaidrs, nav Žalgiris un nebūs. Jā. Bet man liekas, ka mūsu līmenis ir, ka tu aizies pasties BK Saldus, kur vienmēr ir mājās pilnas tribīnes, ka tā lokalizācija ir ļoti spēcīga.
Un floorballā to īpaši.
Floorballā ir īpaši visi kocēni, Bauskas, Cēsis, kas ir ļoti ilgi floorballā bijušas pilsētas. Un tas arī un arī basketbola pilsētas, Kandava, es zinu, kad Gulbene, Saldus, nu kur arī man pašam lauki ir. Nu tur tās tradīcijas ir un tas un tad tur ir gatavi tie vietējie uzņēmēji, katrs arī būtu lētnis tur iedot savu mazumiņu, lai tas sports tur labi iztītos. Jo arī Zviedrijā tajā augstākās līgas klubā, kurš spēlē, kas ir saucamais floorball NHL, ja. Mēs arī bijām pilnīgs ciemats. 30 km attālumā Jončopinga un pat sponsori mums bija vienkārši visi nodrukāts. Un vienkārši arī katrs mazais uzņēmums kaut ko iedod un tie lokālie cilvēki visi nāk un nu tiem un es uzskatu, ka tā ir Latvijas sporta ir nākotne, tur nav ko pārspēt. Ja mēs varam, nu tur kā savā laikā Dinamo bija, ja, tādu vienu superklubu kādā sportā, tas ir super. Tas ir priekš, tas ir ideāli, bet es, nu, es ļoti novēlu kādam Latvijas klubam basketbolā sasniegt to Eirolīgu, nu, kad tiešām cilvēki grib iet un skatīties, tā kā izlases skatās. Ja? Nu, tas ir tas, kas
bet jābrāk. Kur ir tas fenomens, tavuprāt? Jā, nu, uz izlases ir pilni izpārdot arēnu, protams, tur liela iespējamība redzēt mūsu labākos vīrus, kas ir reti pieejami Latvijā, bet otrs ir tiešām, nu, klubu basketbols, klubu futbols.
Nu, važiotāžas. Es domāju, ka tās, es pat nezinu, precīzi
tur nosaukumu. Futbolā jau var šobrīd būvēt, tur Rīgas derbijas, tur it kā jau tās
ir spēles labāk,
jau sāk apmeklēt ar vienu
vairāk. Jā, jā, bet ir daudz kas labāk, es uzskatu, nekā bija, bet, nu, nu, tur ir finansējums nenormāls vajadzīgs, lai tu piesaistītu spēlētājus, jo mēs zinām, nu, kā jau pats teici, nāk jau uz to spēlētājiem skatīties. Nu. Un kamēr tur nebūs nekāds tur mega spēlētājs, nu neviens jau, nu tur varbūt nebūs baigi incidents, vai arī tur nāk tāpēc, ka ir patrioti, ja. Tā kā izlase vai tā kā BK savus basketbolistus nāk skatīties, atbalstīt savus basketbolistus, ja, vai kocēnos floorbolistus, savus floorbolistus, ja. Nu, es uzskatu, ka mums būtu vairāk jāfokusējas uz to lokalizāciju un tiem pro džekiem viņiem tomēr jārod uz ārzemēm spēlēt savas karjeras taisīt un Latvijā, nu jācenšas, protams, kādu klubu dabūt cik var, bet nu es tas ir ļoti smags darbs un es šobrīd neredzu, ka kādam klubam tas varētu izdoties, jo Eurolīgā ir nenormālākā konkurence, skatoties, cik jau tagad tur daudz komandu ir un cik vēl grib būt tur komandas, ja. Šobrīd tur vēl Krievi nemaz nav iekšā, ja. Nu, tā tabula ir milzīga.
Nu labi, bet arī tu pieminēji floorballs un olimpiādi, tagad es arī nesen Kaunijā biju. Jo, nu, pilnīgi izpārdot zāli, jā, un es domāju, cik es esmu tuvu šobrīd Rīgai, un labi, protams, arī tagad ielikt Eirolīgas klubu, vai visu laiku būtu izpārdot arēna, es arī nezinu. Tev ir sajūta, ka mēs tagad, tāpēc, ka mēs spēlējam Eirolīgā, būtu izpārdot arēna?
Nu, es domāju,
tomēr tad basketbols ir citādāk attīsties Kaunijā un vispār Lietuvā.
Nē, nu. Attīsties tieši tā, mums būtu jāstrādā pie tā, lai cilvēki iet un skatītos, ka viņi sajūst, ka tā ir viņu komanda, ka tas būtu marketings, patriotismas, tur uz to viss būtu jāstrādā. Tāpat kā mēs tur strādājam, lai mūsu brendi zina, tāpat būtu jāstrādā uz to, kad lai cilvēki nāk un to grib redzēt. Nu, tas ir tā, tas būtu marketinga uzdevums. Un,
Bet tajā pašā laikā Saldu basketbolu pieminēja vai Kocēnos vai
man Saldus tur vairāks novērojis,
tur atkal ir tur jau nav jātais atsevišķs marketings, man liekas, vai ne?
Ne
vai
tāpat,
tur ir skatītājiem.
Tāpat jās jau forši, ka viņiem tur ir un ka viņi kaut ko iespringst un tais, es nekad neesmu bijis nevienu Saldus prom spēli, bet es vienkārši tur no zikām es vienkārši es novēroju, man pazīstam tur.
Laivas metiek.
Nekādreiz pats es spēlējis basketbolu, un es man tur pazīstam vēl ir un nu jā, nu tas tās ir tās tradīcijas. Arī savā ziņā, nu, vistiešākajā ziņā, nu, ka viņi to sportu turpinā, ka viņiem tas tradīcijas sākušās sporta, viņi iet uz priekšu un paaudzes mainās, viņi izauga to, nu, tur tas mazais bērns Kocēnos, vai piemēram, viņam, man liekas, vispār neviens cits doma neienāk prātā, ka viņš tikai floorball spēlēs, nu, tā arī tur visdrīzāk arī ir, ja, Rūbenē tur apkārt viss rajons Vaidav. Nu, tā kā tās ir tās tradīcijas, kas ir tam sportam jāturpina un es domāju, ka tas arī tas patīkamais līmenis, es savus laiks atceros, ka es tur spēlējis, ka tas zāles mazās ir pārpildītas, nu, fantastiskas emocijas. Un tas ir tas, kas mums Latvijas tajā sportā, tā ir mūsu stiprā puse, to tikai vajag attīstīt, nu tur ir jālokalizē viņš viss. Rīgā to izdarīt visgrūtāk, tāpēc kad Rīgā, nu, ne mums ir tādas zāles, kas kādam tur baigi piederīgās, ir vēl kaut kas, ja. Rīgā tas ir sarežģītāk. Mums arī floorbola vismazāk skatītāji vienmēr bija Rīgā, tāpēc ka tur, nu, tā piederība, nu, tur atnāk, bet nu tur nav fanātisms tāds, kā tas ir kaut kādos tur, nezinu, pilsētās, vai tā kā Cēsīs Lekrīngam floorbolā. Nu, fantastiski, ko viņi ir dabūši, gatavi viņiem tur ir. Pagājuši, kad tur ceturtdaļa fināla spēle bija pār 2000, man liekas. Pārpildīts viss. Nu, super. Floorbolam tas ir, nu, ideāli.
Nu labi, klausies, man ir Babītes novada floorbola klubs, piemēram, jauns Bulldogi vai ne, vai izdomās nosaukumu, bet es nāku pie tevs kā pie uzņēmēja, lūgt ne tikai ekipējumu, bet arī finansējumu, kas ir tās tavas vērtības, ko tu gribi no manas atpakaļ, nu viens ir tur logo vai kā tu izvērtē to?
Zikai, man patikās, ka viens cilvēks pateica, ka tā logo kapsēta jau vietas beigām, nu tas vai baigi nestrādā. Jautājums, ko tu gribi, ko, nu, kas tu nepiec, mūsu gadījumā, nu, mēs neesam, mums nav vajadzības, nu, Latvijā tur, lai pa mums uzņem, mums to logo īsti nevajag, tur, mums vajag, lai mūsu tie, mūsu mērķa auditorija vācargi floorbola, ka viņi valkā to mūsu ekipēja, nu, mēs nāksim pretī ar ļoti draudzīgu cenu, varbūt, nu, tādā veidā, nu, bet nu, īsti jau, nu, Zikā, ir es uzskatu, ka vienīgais, ko klubi var darīt, ir domāt par kaut kādu komercializāciju, nu tur attiecīgi, nu manā skatījumā jāsāk domāt, ka klubi kaut kādus tur, nu nezinu, savus mazos mērķus tais, vai nu kaut kādā veidā piesaist vismaz to savu auditoriju un tur tādā veidā kaut vai tāds, lai tas no Latvijā vispār nav populāri vēl. Nu tur, nu man liekas, ka nevienā federācijā es neesmu redzējis, ka viņiem būtu savs, nu nezinu, oficiālais mērķu veikals kaut vai, nu man liekas, basketbolā kaut cik ir, es zinu, trīs zvaigznes tur sadarbībā. Bet nu, tās ir tās lietas, pie kā būtu jāstrādā, kur kaut kādas nu, tā kā papildus iedot, bet nu, es domāju, ka problēma ar tiem uzņēmējiem ir tā, ka Viņš jau tā būs vairāk labdarība. Viņš iedos un atbalstīs, bet pretī, nu, tur, tāpat kā mēs arī izlasē dodam un palīdzam. Un,
tas ir tīri komandas vadības un atrašana, ja? Uzņēmēji, kas ir gatavi atbalstīt jā. Un ielikt logo kā vienu no.
Bet tā, es vairāk ticu, kā es teicu, tajai lokalizācijai. Nu, ja, zikā, nu, vajag cilvēks uz spēlēm, uz Babīti šobrīd jaunu klubu, tad tur jaunieši, nu, tur, še, nu, tur nebūs tā, tie skatītāji, bet, nu, nezinu, kad tas ir LBL viens vēl kaut kur, ja viņi spēj savākt tautu, tad apkārtējie vietējie uzņēmēji tur gribēs, lai tur pie viņiem nākt. Ja vietējā kafejnīcā gribēs savus apmeklētājus, tad viņiem ir ideāla reklāma, ka tur viss pulsētu atnāk paskatīties vietējo spēli. Izcil.
Nu labi, bet ja tu skaties tagad kā atbalstītājs, piemēram, tev ir ļoti liela peļņa un tu daļu gribi noziedot. Ko tad, kā tu to naudu? Vai tu skaties, vai tu viņu atstāt sportā, vai tu braukt uz Lietuvu taisīt kampaņas, lai popularizētu Lietuvu? Kā nākotnes potenciālos klientus pēc tam dabūt? Vai vispār tu jaunajos politologos investē vai uzņēmējos?
Ja, es domāju, ka tas, nezinu, tur jābalansē. Nu, kādi mērķi? Nu, mēs jau neesam tik lieli, ka mums ikā viss ir izdīts un tagad nav ko likt un tamlīdzīgi. Nu, protams, kad es atbalstītu vairāk, ja man būtu tāda iespējas, mēs tik atbalstītu vairāk vietējo sportu un to jau mēs arī darām visām nometnēm un vispārējo. Nu, nu, jā, zīst, ka zikā, lai arī cik gadus jau pēc kārtas Latvijā ir tās vācāku nometnes, nu, vietēji, jo mums tur ir labi 10%, ārzemnieki tur novērtē vairāk un tamlīdzīgi, bet, nu, skaidrs, ka jācenšās jau to apkārtējo vidi radīt labāku, un tas ir tas, ko arī, nu, ko mēs esam arī drusiņi darījuši, nu, kad mums ir bijuši iespējas ar to pašu izlasi, ar tiem pašiem latviešiem, kur ārzemēs, nu, atbalstījuši un tamlīdzīgi, nu, vai tur jaunieši. Mēs taisam reizi tur trijos gados, mēs taisam, ka tur, tā kā, mums ir Blaincieva akadēmija, kur tā kā var pieteikties, tur dabūt ekipējumu, nu, protams, tur ārzemnieki ļoti aktīvi piesakās un nu, visu kaut ko tamlīdzīgi, nu, tādā ziņā, bet, nu, jā, es saku, es ticu tam Latvijas, tam, profesionāli amatieriskajam līmenim visvairāk, nu tā no sporta viedokļa, nu tas būsim reāli, nu tā, tad ja mums katrā pilsētā būs savs sporta veids, kur apmeklēs, tad viss būs kārtībā.
Ok, par saviem laika cīņu biedriem, ar ko tu kopā spēlē un varbūt arī vispār skatoties uz Latvijas sportu, jau pieminētie Bertāni vai Porziņi arī ar laukumiem nāk, kas, protams, ir sadarbība ar Nacionālo basketbola asociāciju, bet arī Bertāniem sporta skola un tā tālāk, un tu paliet savā sporta veidā un attīsti viņu. Cik daudz tu redzi, ka tie bijušie sporta veidi, kaut kā sportisti dod savam sporta veidam apakaļ vai turpina dzīvot ar to sporta veidu, lai gan viņu popularizētu, gan arī pats pelnītu iztiku no tā un turpināt to stāstu?
Nē, tas ir mega apsveicami, ko dara, protams, Latvijas NBA Džeka, tur tos laukums sataisa un nu, tas ir, protams, next level. Nu, tur tās, protams, milzīgas investīcijas, un tas ir forši, ka viņi to dara, un, nu, kad tas ir, nu, katram, kuram ir iespēja, nu, kaut kas būtu jādara, un mēs, protams, nākam no floorbola, un personīgi es nāku no floorbola, kurā tās naudas nekad nav bijušas nekādas lielās, un, bet, nu...
Nu, kaut vai nometni tā ir?
Jā, nē, es jau saku, tieši tā, mēs tāpat tās daudz ko varam darīt, un es teikšu tā, ka viena no floorbola atslēgām, kāpēc floorbols tik populārs, ir tas, kad tā mana floorbola paaudze, kas bija, es teikšu tā, ka tie visi top spēlētāji šobrīd ir treneri. Ja? Un viņi nenormāli ir fanāti par to sporta veidu. Un katrs ir savā pilsētā, Valmiera, Kocēni, Rīga, tur Talsi, nu es tā vienkārši to savu lecumu džekas iedomājos, kur mēs spēlējam. Viņi katrs savā, nu jau tajā savā klubā ir, nu tā kā galvenā seja un galvenais motors tam visam sportam. Un tas ir viens iemesls, kāpēc floorbols ir arī attīstījies tik strauji, kad, nu, tik populāri, kad vienkārši tie cilvēki fanātiski strādā pie tā. Viņi ir tā sporta patrioti, un viņi ar to nodarbojas, viņi arī tajā visā investē un guldi iekšā. Un jā, nu, mēs arī šobrīd, mums ir viena ideja, ko mēs ceram realizēt kopā ar floorbola savienību. Konkrēti arī, nu, redzēs, cerams, ka mums izdosies, mums jau tur pārum procesu arī kaut kas, kas palīdzētu arī floorbola savienībai piesaistīt līdzekļus un attīstīties, tā kā mums arī tur viena ideja bijusi, mēs arī tikušies runājuši, pagaidām pozitīvi signāli, bet, nu, skatīsimies, tā kā, nu, cik varam, tik arī palīdzam, nu, visām izlasēm mēs nodrošinām vācāku ekipēm, protams, par brīvu, un tā ir tāda arī, nu, lietiņa, kur mēs vismaz minimumu izpildām, kā sākam.
Ērts Ābols nesen atgriezās no U20 hokeja čempionāta, un tad bija fotografija, mēs parādījām, kur viņš uz brīvā dabā Angurē bija uzspēlēt hokeju. Viņš teica, zini, vispār es piedalījos tur, zinu, vienā no pirmajām floorball spēlēm, viņa brālis ir beigais floorball.
Es ar Arti vienā komandā spēlēju, sapsīt. Yeah. Mēs bijām, viņš bija FK Rīgā ar viņu brāli, un es ar Arti uzspēlēju pat vienu sezonu kopā vēl. Nu, es biju tad ļoti jauns, bet mēs ar Arti, es ar Arti ābolis spēlēju vienā komandā, jā.
Okay, tāda maza pārējais hokeju un atgriežoties pie jūsu attīstības un uzņēmuma. Mājaslapā, man liekas, bija norādīts futbols, handbols, basketbols, ja, tie galvenie pamat sporta veidi, kuriem iet. Kā ir hokejs vai amerikāņu futbols, piemēram, kas ir?
Nu, amerikāņu futbolu mēs nezinām. Mums ir klienti, kas ir pirkuši amerikāņu futbolam mūsu ekipē. Viņš strādā reāli, bet promotēt no šajienas, tur tas ir nereāli. Mēs to nezinām un tur vajag cilvēkus, kas to varētu darīt. Un, tur vajag kaut ko pamainīt, protams, arī, jo tur tie triecieni bišķi lielāki, tur būtu kaut kas jāpieliek klāt. Bet pa hokeju, jā, tur ir interesants stāsts. Es teikšu tā, ka man rokas bišķi pa īsi ir vienkārši. Un arī futbolam mēs tur esam kaut ko mēģinājuši, bet tad atnāca Covid, un tad mēs to nolikām uz baigo pauzi, un tagad mēs godīgi, ka neesam pat pieķēršies tam klāt, jo tad notika tās visas brendu maiņas un viss tas. Bet hokejs ir bijis tā, man stāv prototīpa, mans brālis amatieros Mārupas komandā spēlē ar manu prototīpu un slavē, un viņiem komandas bija prasa, kur var tādu nopirkt. Un es esmu ticis savā laikā arī Sandu Ozoliņu, un arī viņš izstāstīs, kur var ļoti forši tos mūsu sargus uzlikt, kas būtu nenormāli papildinošs produkts hokejam. Vienkārši man ir par īsu rokas, un es zinu, ka es devu Mejam, Rodrigo Abols notestēju, iedevu ar Arti, bijuši pie manas birojā, mēs esam runājušies. Hokejs ir ļoti atsaucīgi bijuši. Viss ir vienkārši man ir par īsu rokas, un ja man uzrastos kā centrisks cilvēks, kurš gribētu visu hokeju attīstīt, iespējams, es pavilktos. Vienkārši šobrīd ir par īsu rokas, jo nu, tas patiesībā jau smagākais darbs ir, nu jau vairs nav smagākais uzražot produktu uztaisīt, jo to es redzīju kaut kāds 60 produktu savā dzīvē, es esmu saskaitījis jau. Nu, tas jau vairs nav sarežģītākais. Sarežģītākais ir panākt, ka viņu spērk un to atpazīstamību. Līdz ar to, jā, nu, hokejs stāv tādā plauktiņā un mēs gaidām. Un mums ir kaut kas interesants notiekās. Piemēram, šobrīd mums ir produkts viens, ko mēs prototipa stadijā, tā esam kopā ar vienu somu uzņēmumu, kur mums ir priekš futbola, piemēram, un arī vispār priekš handbola, arī citiem sporta veidiem, nu tā kā galvas lenta, kā sargs. Galvas sargs, es teikšu. Nu tādā ziņā viņš ir protective headband, kur iekšā būs ievietots pats sensors, kas mērīs to, kas tur notiek triecienu mirklī galvā, un dos tev signālus. Un arī
te jau atgriežamies pie amerikāņu futbola,
ja jā. Nu, tas viss ir. Man kaut kur patikās, ka vienreiz viens uzņēmējs teica, kad šodien jāražo produktu, kurus vajadzēs pēc 10 gadiem. Tad tu būsi veiksmīgs. Un, nu, es ticu, ka tā aizsardzība visa, viņa tikai pieaugs, jo es vienmēr, kad man prasa, kāpēc tie brendi ir radušies, nu, īpaši gamepatch, tas basketbols, un kas varbūt, ka es spēlēju basketbols, nevar iedomāties, ka es tādu sargus lietotu, varētu kādreiz tādu sargus lietot, bet tā ideja ir tāda, ka, nu, viņš sports paliek ātrāks, dinamiskāks, asāks, nu, tur salīdzinot ātrumus, vienalga dankus, kāda bija kādreiz un kāda ir šodien, vai hokejā ātrumus, spēku, visu kāds bija, nūjas paliek tur, kas citiem spēcīgāk, nu, viss tikai pieaug spēcīgāks un labāk un labāk, labāk. Un tas risks atraumēties arī pieaug līdz ar to. Un, ja tas sports kļūst, nu, profesionālāks, nopietnāks, tiem klubiem, klubu menedžeriem īpašniekiem, viņiem jau jādomā, ka tos spētājs ir pasargāt. Līdz ar to šī tēma kļūst tikai aktuālāka. Diemžēl, problēma tas īpaši Latvijā, mūsu produkcijas biežāk pērk cilvēki, viņi jau dabūši traumu. Nu, zinā, kamēr tu nedabū pat uz stīvo spēles laikā, nu, man tev nevajag tāds aizsargšortus. Kaut gan viņi nesaprot, ka tā sajūta aizsargšortiem tāda pat kā parastiem šortiem. Bet, kamēr es neatraujos, es to nepirkšu, nevilkšu. Tā kā tu atraujies, tad okei, okay, viss pērk. Man tāpat
tad hokejā, ko tev brālis testē, tas ir kaut kāds
sargi? Tas ir apakškrēklis, kurā ir papildus sargi tev ir
uz asti. Ja tāpat ir jāvalk, nu,
jā.
Es domāju, kas ir nākamais līmenis, ko tu var sasniegt, aizstājot plecu sargus, lai tev viņi nav tik lieli, piemēram.
Viss jau grib, es domāju, ka daudz grib, lai lieli. Bet, piemēram, tā kā es Sandu Ozoliņu runāju, kad viņš savā laikā arī viņš izdomāja tiem apakšortiem salikt kaut kādus tam krēklam papildus sargus, viņš saka, man nevajag tik lielus bruņus vilkt. Kā man tas lielās nērtas bruņas? Es uzvelu kompresiju, kur man pieguļa, kur tie papildus sardziņi ir, un viss, es malucu. Bet, nu, zini kā, nu, hokejs, tur ir traki džeki, tur ir džekas pateikuši, jā, foršs krēklis, bet, nu, zini kā, es teicu, kurš nav izlases džeki, viņš pateica, nu, ja es vienreiz mēnesī dabūnu par ribām kārtīgi, nu, tas nav iemesls, lai svilktu ribu sargu papildus. Nu, viņi traki džeki, viņi pie tā pieduši, bet, nu, zini, ka, nu, daudz droši vien, ka tā domā pretēji. Bet nu, es vairāk par basketbolu. Tur ir tas, ka mūsu mērķis ir gameplay, tā kā panākt, ka tas ir nu, preventīvi, vēl kā jau protams, preventīvi palīdz spēlētājiem negūt tās traumas. Bet, diemžēl, praksē tas ir tā, vai man bija trauma un tagad man vajag. Un, nu, īstumā, tur ļoti labs stāsts ar Jānis Strēlnieki. Viņam bija, nu, kad bija izšķiršo spēle pret Melnkalnu, kur mēs, diemžēl, zaudējām. Viņš pēc tam lietoja mūsu...
Minējām, bet zaudējām.
Jā, īstenībā, taisnība. Viņš tajā spēlē divreiz dabūja par Stīvo, un to spēlē viņš nebija uzvilcis mūsu šortus. Elementārs stāsts. Nu, tas, man liekas, tas filtākais. Viņš to spēlē neuzvilcis mūsu šortus ar sargiem. Un divreiz pa vienu vietu dabūja par Stīvo, un viss, viņš bija diezgan ilgu laiku ārā pēc tam. Nu, tas tā, tās traumas jau ir tādas. Nu, kamēr tev pašam nav viņām pieredze, tev jau liekas, ka nekas ar tevi nenotiks. Bet nu, tāpēc mūsu mērķis ir radīt to ekipējumu tā, ka tev tas netraucē, un man liekas, ka mums tas arī izdevies, un tāpēc daudz ar to visu lieto, bet nu, īstenībā jā, nu, tur, tas ir tā domāšana, kas cilvēkiem jāmaina. Skandināvijā, es vienkārši zinu, ka mēs Latvijā tādu futbola aizsarga banti, lenti, es nezinu, man tulkojumā grūti, es nezinu, kā latviski, latviskot viņu ir ļoti, nu, es zinu, ka viņi visi smiesies pie viņu sākumā. Nu, toties Skandināvijā, tā, tas ir hot topic šobrīd. Un pirms pagājušā gada nogalē, zinu, ka Nīderlandē, man arī tur partneri runājām, viņiem viens futbola vārdsakas pēc sitiena nomira, vai kaut kas tam līdzīgs bija, pa galvu, ka dabūja spēlē. Nu, tas nāk ārā, tas lēnāk garāk kļūs.
Bet tu kā uzņēmējs tagad, kad bija tas trakais gadījums, kad ir slidu pārgriez kaklu Anglijā, ka tagad IHF turnīros būs obligāti šie kakla aizsargi. Tu jau nesāki domāt tā, jo viena no ziņām bija, ka mēs nevaram vēl pieņemt to lēmumu.
Tu man tagad liec izrunāties, mums vienu somu firmu šobrīd ir koprojekts jau šajā jomā.
Okay.
Tu, es negribu izrunāties, bet mēs esam uztaisījuši šo prototipu, kur ir ne tikai, ka tev tas sargs ir pret nu, tā kā griešanu, bet arī drusiņi kaut ko aizsargāt. Jo visiem patīk tas mūsu unikālā sarga tā īpašība. Tā kā jā, tu man tagad spied izrunāties drusiņu uz priekšu, bet...
Okay, piedod. Jā. Atgriežoties pie tā veiksmes stāsta, ko es gribēju, un kāda ir tava vīzija? Viens ir, tu var uzbūvēt kaut ko un pārdot, bet ko tu gribi ar savu uzņēmumu? Kā tu teici, viss tiek ražots Latvijā, lai arī mēs Āzijā varbūt sašūtu kaut ko daudz lētāk un tā tālāk, bet ko tu gribi ar šo uzņēmumu un arī Latvijas kontekstā sasniegt?
Zin kā, es esmu visu dzīvi, tas sports ir bijis mega mīļš, un nu, es gribēju būt, protams, tur kādreiz basketbolu spēlēt, tur, nu, cerēju, tur centimetri pietrūka droši vien, un, ne, un varbūt klubu maiņa varbūt bija nepieciešama tamlīdzīgi, bet ir labi, kā ir. Un es visu dzīvi sapņojos par baigo profesionālo sportu, tur nest Latvijas vārdu, pasauli un tamlīdzīgi, bet nu, es šobrīd nejūtos sliktāk, tāpēc savā ziņā, ka es to daru caur šiem brendiem un šiem produktiem. Un tā ir tāda baiglabā sajūta, kad es domāju, kad varbūt reizēm mēs par to Latvijas vārdu iznesam vairāk kā varbūt kā atsevišķi sportisti, jo cilvēki uzzina, ka no Latvijas tad ir wow, un wow, ja Eiropa vēl pie tam, un īpaši tur amerikāņiem patīk, ka tur rakstīts, ka tas ir Eiropā viss ražots. Un tā ir tāda man arī iekšējā papildus misija, kas man patīk, kad mēs to arī to Latvijas vārdu esam pasaulē ar to visu. Un nu, kad es tā kā varu pārstāvēt savu biznesu arī to papildus. Man tas kaut kādu daļu manis ego tas apmierina noteikti. Un par to es arī lēpnis, kad es to neizpildīju ar sportu varbūt tik daudz, jo, nu, tieksim, protams, florbolā es tur biju, tur visur virsotnēs, kur varēju tikt tajā laikā, bet nu, es joprojām turpinu izbaudīt. Un arvien vairāk, tāpēc, ka mēs augam un sasniedzam visu laiku kaut ko jaunu. Nekas nav labāks, kā es no rīta pamostos, man somu partners atsūt bildi ar, hei, reku, Lauri Markanen bildi, kur viņš ir jūsu produkti. Nu, tad vienkārši diena ir uzreiz sākusies perfekti. Tā kā tas ir tāds, kas man tā kā ir papildus, tāds patriotiskais, kas man to visu palīdz. Un, bet, nu, zini kā, nu, kā tālāk būs, man grūti teikt, tāpēc, kad nu, mēs skatāmies biznesa sfēras ļoti daudz, kur arvien vairāk viss notiek uz to, kad lielie dominē pārņem kaut kādas lietas un tāpēc, nu, zikāju, tur kaut ko tur, nu, teikt, ka kaut kas nekad neko, nu, varbūt nepārdošu, tas tās nekad tādu droši vien, ka es neteikšu, bet noteikti, ka mēs, nu, es neko nesteidzos un mērķis ir attīstīties, un kamēr tev viss attīstās, es domāju, tev par to vispār nav jāstraucās, un, kā es saku, tad, ja man radīsies sajūta, ka visi baigi labi, tad sāksies sūdi. Ja tā drīkst teikt, bet kad man liekas, ka visu laiku biznesā jābūt tev vieglā spriedzē, un ja tev ir visu laiku jauns idejas, ko attīstīt, vēl kaut ko, nu tad vienkārši tev jāmāk. Nu, ja tev nebūs vairs, nu tad jāsāk domāt. Pagaidām man viņas ir kāds 5 gadus uz priekšu, es domāju, un es arī, nu, tā kā domāju tajā virzienā strādāt.
Pēdējais jautājums, Andi. Latvija var?
Obligāti. Vispār nav ko kautrēties, un Jo jāsaprot tas, ka pasaulē, nu, zikā katrs, es domāju, cilvēks aizdomās, ka viņš grib kaut ko biznesu taisīt un mēs meklējam kaut ko superinčīgu produktu, kurš varēš dabūt kaut ko. Pasaule ir izsalkusi pēc jauniem interesantiem produktiem un ja kāds var trāpīt tajā krustiņā, kur satiekās tās visas intereses, produkts, cena un tā tālāk, kas nav viegli, bet nu, ja trāpa, tad viss var izdoties, tāpēc no ko kautrēties ir jādara, jāmēģina un lai tikai aiziet. Un paldies, es gribu pateikt visiem Latvijas klubiem, sportistiem, kas arī izmanto mūsu ekipējumu un arī brauc un kaut kur ārzemēs to spēlē, tā kā par to baigais paldies un kad īstenmājā, ka savēji arī var baigi atbalstīt savējos un visi, kas to ir darījuši, milzīgs paldies.
Lai neizsīkstoši enerģija, lai zeļ un plaukt. Paldies par sarunu.
Paldies tev arī.